kala marka oo Soomaaliyeed maana sidee u arkay
Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha hivi sasa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shumari. Ikiwa leo ni Ijumaa, Oktoba 11 mwaka 2024, tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile unatusikia katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa na VOA Swahili, tunaangazia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ikijumuisha changamoto anazopitia katika maisha yake.
Kwani wasichana wanateswa sana, wasichana wanatumikishiwa ndani ya vilabu na wanakuwa wanawabaka, wanapata wafanye nini, maservisi haziko zengi sana.
Na katika taarifa nyingine, mahakama kuu ya Kenya iliamua hii leo Ijumaa kuwa kesi ya kupinga kushtakiwa kuondolewa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua inapaswa kupelekwa kwa jaji mkuu.
Msikilizaji, endelea kuwa nasi hivi sasa mpaka pale tutakapokuambia tunakamilisha matangazo ya wakati huu. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa kwako na Sande Shomari.
Mahakama kuu ya Kenya iliamua hii leo Ijumaa kwamba kesi ya kupinga kushtakiwa kuondolewa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua inapaswa kupelekwa kwa jaji mkuu. Bunge la Kenya lilipiga kura siku ya Jumanne kumshitaki Gachagua kwa mashitaka 11, yakiwamo kujitajirisha na kuchochea chuki za kikabila. Naibu rais huyo alikanusha madai hayo yote na kusema kuwa kesi hiyo ni ya kipuuzi. Baraza la Senate itajadili mashitaka hayo na kupiga kura iwapo itamuondoa madarakani wiki ijayo. Gachagua amesema hoja ya kumtimua ilitokana na uongo ambao ulijumuisha uchochezi wa kisiasa uliopangwa, kulingana na hati za mahakama ambazo Reuters ilizipata. Jaji Lawrence Mugambi alitoa wito kwa jaji mkuu kuunda jopo la majaji watatu kuchunguza ombi la Gachagua, akitaja maslahi makubwa ya umma katika kesi hiyo. Mgombea huru wa urais nchini Msumbiji, Venancio Mondlane, hii leo alitishia kuitisha mgomo wa nchi nzima ikiwa chama tawala cha Frelimo kitaangazia ushindi katika uchaguzi wa urais. Mondlane aliambia Reuters kwamba kulingana na takwimu zilizokusanywa na wajumbe wake katika vituo vya kupigia kura, anaongoza baada ya uchaguzi wa Jumatano. Matokeo ya awali yanatarajiwa kutangazwa Jumamosi na matokeo rasmi siku 15 baada ya uchaguzi. Reuters haikuweza kuthibitisha madai ya Mondlane kwa uhuru. Frelimo imetawala nchi hiyo Afrika Kusini, nchi ya Kusini mwa Afrika tangu mwaka 1975, na imekuwa ikishutumiwa mara kwa mara kwa wizi wa kura, jambo ambalo inakanusha. Mgombea wa Frelimo Daniel Chapo anatarajiwa kushinda kwa kiasi kikubwa na kumrithi rais Filipe Nyusi anayeng'atuka. Waendesha mashtaka wa Afrika Kusini wameamua kutomfungulia mashtaka rais Cyril Ramaphosa kwa wizi katika shamba lake ambao ulikaribia kumgharimu wadhifa wake miaka miwili iliyopita. Kashfa hiyo iliyopewa jina la Farmgate ilidhihirika wakati afisa wa zamani wa ujasusi alipoambia polisi Juni 2022 kuhusu tukio hilo na kumshutumu Ramaphosa kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha, ufisadi na kuficha wizi huo. Ramaphosa, mfanyabiashara tajiri kabla ya kuwa rais, amekanusha mara kwa mara kufanya makosa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kamerun imepiga marufuku mjadala wowote kuhusu afya ya Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 91. Barua iliyosambazwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo ilieleza baada ya kutoonekana kwa Biya kwa muda mrefu kulichochea uvumi ulioenea kwamba alikuwa mgonjwa. Mapema wiki hii viongozi walitoa taarifa wakisema kuwa rais alikuwa kwenye ziara binafsi huko Geneva na yupo katika afya nzuri, wakipuuzia ripoti kwamba alikuwa mgonjwa kama ni ndoto tu. Katika barua kwa magavana wa mikoa iliyoandikwa Oktoba 9, waziri wa mambo ya ndani Paul Atanga Nji alisema kujadili afya ya rais ni swala la usalama wa taifa. Kuanzia sasa, mjadala wote kwenye vyombo vya habari kuhusu hali ya rais umepigwa marufuku kabisa. Wakosaji watakabiliwa na nguvu kamili ya kisheria, alisema Nji. Kombola la Russia lilipiga jengo la kibiashara katika mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine usiku, watu wanne akiwemo msichana mwenye umri wa miaka 16, gavana wa mkoa huo Ole Kipar alisema Ijumaa. Ilikuwa shambulio la nne la Russia kwenye bandari ya Black Sea ya Odessa na mkoa karibu katika siku tano zilizopita, Kipar alisema. Siku moja ya maombolezo ilikuwa imetangazwa kwa leo Ijumaa katika mkoa huo ili kukumbuka watu waliouawa katika shambulizi la ndege isiyo na rubani ya Russia Oktoba 9. Katika siku mbili, magaidi wa Russia waliua raia 13 katika mkoa wa Odessa, na wengi wao ni vijana, Kipara alisema kwenye mtandao wa Telegram. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alisema leo Ijumaa alitaka Israel ichukue hatua za kuwalinda raia na kuhakikisha kwamba hawaingii katika mzozo wa kutisha, huku Washington ikiendelea na juhudi zake za kuzuia mzozo mpana zaidi Mashariki ya Kati na kutafuta suluhu ya kidiplomasia nchini Lebanon. Haya yanajiri katika mashambulizi ya Israel huko Gaza na Beirut yakisababisha vifo vingi. Jeshi la Israel limesema linawalenga magaidi. Blinken alisema mustakabali wa Lebanon ni kwa watu wa Lebanon kuamua, si kwa watu wote wa nje.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Msikilizaji, hivi sasa ninakukaribisha rasmi katika Live Talk ya VOA Swahili, kipindi kinachorushwa kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa, michezo na mengineyo. Katika takriban dakika 45 kutoka hivi sasa, utakuwa nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na Sande Shomari kukuendeshea mjadala unaoangazia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo Oktoba 11. Vilevile wewe msikilizaji unayo fursa ya kushiriki kwa kutupigia simu, na utasikika live ukitumia nambari yetu ya studio, na kama upo nje ya Marekani basi kumbuka unaanza na +1 202 619 3151. Ninarudia, iwapo upo nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151. Endelea kusikiliza VOA Swahili. Kama nilivyotambulisha hapo awali, kila mwaka tarehe 11 ya mwezi Oktoba, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. siku ambayo ilianzishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2012. Siku hii inaangazia haja ya kushughulikia masuala kama vile ukosefu wa usawa wa kijinsia, ndoa za utotoni na upatikanaji mdogo wa elimu pamoja na huduma za afya, pia kuhamasisha hatua za kimataifa kuelekea mustakbali wa umoja zaidi. Kila mwaka maadhimisho yanakuja na kauli mbiu tofauti tofauti. Kwa mwaka huu wa 2024, mustakbal au maono ya wasichana kwa siku zijazo, yakionyesha hitaji la haraka, hatua na matumaini yanayoendelea, yanayoendeshwa na nguvu za sauti za wasichana na maono ya siku zijazo. Nisizungumze sana kwa kuwa kuna mengi ya kujadili, na kwenye line ya simu ninao washiriki. Saadia Hussein ni mwanaharakati wa kutetea haki za wasichana na anatokea kule Tana River nchini Kenya. Yupo Anahenga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC nchini Tanzania. Vile vile tunaye Emanuela Bashikia, mwanaharakati wa haki za wasichana na wanawake katika taasisi ya AVSD huko DRC, na Mwanakombo Jerumani. Anatoka Sauti ya Wanawake, ni shirika linalohusika na haki za mtoto wa kike na kina mama. Hapa studio, kama nilivyokuwa habarisha awali, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nipo na Sunday Shomari. Washiriki, karibuni sana na ninawakaribisha kwa mara nyingine tena. Nina imani mnanisikia vyema. Basi moja kwa moja nianze na Saadia. Una historia kipekee katika siku hii, ikiwa ni mmoja wa watu waliopitia tukio la ukeketaji kutokana na mila pamoja na tamaduni za eneo unalotoka. Mabadiliko gani basi unaoyaona kwa jamii katika siku ya kimataifa ya mtoto wa kike hii leo mwaka huu wa 2024?
Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina mimi naitwa Saadia Hussein, mkurugenzi mkuu wa shirika la Brighter Society Initiative. Vile ulinitambulisha ni sahihi kabisa, niliweza kupitia ukeketaji na niko na wasichana watatu ambao hawajapitia kama ukeketaji, na hiyo ni kitu najivunia siku ya leo. Kama siku ya mtoto msichana, wasichana wangu wamesalimika na ukeketaji. Naweza sema Kenya saa hizi imeenda mbele kwa sababu mwaka wa 2022 ile utafiti iliyofanywa inaonyesha kwamba umepunguza ukeketaji kutokana na 21% hadi 15%. Hiyo inaonyesha ni ishara ya kwamba kweli ukeketaji umepungua. Lakini eneo ninalotoka tulikuwa katika 94%, saa hizi imeteremka hadi 60%. Hiyo ni wazi kwamba ile kampeni tunayofanya kweli umezaa matunda, na hiyo ndio kitu najivunia siku ya leo kwamba mabadiliko yapo tena mengi, na saa hizi tunavyoongea wasichana wengi leo wameweza kusema mimi sijakeketwa na nipo kamilifu. Hiyo ni kitu ambayo inatupatia furaha sisi kama wanaharakati, na pia vile vile viongozi wa dini na hata wale tumeweza kupitia ukeketaji tumeweza kusema sisi tumeweza kupitia, lakini sio wasichana wetu. Na viongozi wa dini vile vile wameanza kusema hii si jambo la dini, kamwe dini ya Kiislamu haiungi mkono kabisa ukeketaji. Ni hayo tu kwa sasa.
Shukran Saadia, endelea kuwepo katika laini ya simu. Hebu sasa tuelekee DRC ambapo tunaye Emanuela Bashikia. Kama ulivyosikia washiriki wengine, tupatie kile kinachoshuhudiwa kwa mtoto wa kike ambapo dunia inaadhimisha siku rasmi kwa ajili yake. Hali iko vipi na changamoto gani zilizopo huko DRC?
Leo ni siku kuu ulimwenguni ya msichana, na ile ambao tuliongea jana wakati tulikuwa tunatayarisha hii siku kuu, wanaonesha kama msichana anapaswa kuwa wa kujitegemea na wa kukua resilient mwa hii wakati ya vita huku kwetu ndani ya Kongo kuhusu maisha yake ambayo inakuja. Lakini changamoto zinakuwa mingi sana huku kwetu DRC mu Eastern Part, kwani tunakuwa na probleme mingi sana. Kunakuwa wasichana wengi wanabakwa, wasichana wengi hawasome, wasichana wengi wananyimwa haki zao, na ile inakuwa changamoto ambayo haisaidie ile ya kujitegemea kwa wasichana, na inaleta shida sana. Wakati tunafunza wasichana kujitegemea ni wakati ambao walikuwa wanaanza ile mafundisho yao, unaona vita mbalimbali huku na huku, wale wasichana ambao walikuwa wanaanza ile commerce mbalimbali Rwanda, Burundi, Tanzania, wanakuwa wanapata ile mablokazi wakati hasi yote ndani ya mafrontiere kunakuwa vita. Ile ni probleme, changamoto tunakuwa nao nayo. Kwa siku kuu ya leo, sisi kama wa activity, sisi kama wa activity tunatumika na wasijana, tunasii viongozi, tunasii wale ambao ni wafadhili waweze kusaidia vita iishe ndani ya Congo, especially in the eastern part, kwani wasijana wanateswa sana. Wasijana wanatumikishiwa ndani ya vilabu na wanakuwa exploited sexually, na unakuta vitu mingi wasichana na uto ya VIH inapanda sana ndani ya makambi huku na huku siseme. Wakati wanapenda waende kamata vitu ya kukonga nayo moto, wanafika ndani ya pori, wanawabaka, wanakosa wafanye nini, maservice haziko zengi sana, wafadhili nao ni wadogo. Wakati tunaenda tunapana malalamiko huku na huku, ndio maana tunasii wa uongozi kwa siku kuu ya leo ya msichana, tunaomba ile tematike ya leo ikuwe respecte, na wakati na kukuwa respecte ya tematike ya leo itatubidi vita ilishe na mwanamke aweze kujitegemea, kwani tematike ya siku kuu ya leo ni kuonesha kama msichana anapaswa kujitegemea na kukuwa resilient juu ya maisha yake ya mzuri kumaisha inayokuja.
Shukran sana Emanuela. Basi washiriki, nadhani mmesikia hali iliyopo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Haya, tuangalie na Tanzania. Anahenga, kwa upande wako hali ikoje kwa mtoto wa kike mpaka wakati huu? Mabadiliko gani mnayaona? Changamoto zipi mnaziona?
Asante sana sana. Mimi nitamwangalia mtoto kuanzia ana siku moja mpaka ana miaka 18, mtoto wa kike na changamoto anazokutana nazo kwa kifupi. Tanzania bado tuna zile mila ambazo zinaamini kwamba mtoto wa kike ni daraja la pili, mtoto wa kiume ni daraja la kwanza. Kuna jamii ambazo mpaka sasa zinaamini kwamba ukijifungua mtoto wa kike unaona kama bado vile, bado anaona misemo kabisa kwamba inabidi urudie tena, bado hujapata yani kile kinachotakiwa. Na hakuna mama asipopata mtoto wa kiume, jamii inakuwa kama inamnyanyapaa, inaona kwamba kuna mtoto wa kike tu, okay sawa. Kwa hiyo kama vile basi kama una mtoto wa kike sawa, lakini akizaa mtoto wa kiume hata kama ni mmoja basi anatosha. Lakini kama na mtoto wa kike sita, basi bado wanaona kama bado kuna changamoto fulani. Kuna mtizamo huu ambao kwa kweli mimi na uchungu nao sana, kwamba kwa nini mtoto asiwe mtoto? Mtoto ni mtoto. Sawa, kike kwa nini anapewa daraja la pili? Kwa hiyo anapokuwa katika malezi pia, mtoto wa kiume ataambiwa wewe ni jembe, wewe ni ndio mwenyewe. Mtoto wa kiume halii. Mtoto wa kiume akilia utasikia wewe unalialia vipi? Wewe ni mtoto wa kiume bana. Mtoto wa kike ndo analia. Kwa hiyo inajenga kwamba inamjenga mtoto wa kike kwamba kumbe nakulia, kumbe mimi nakufanya hivi. Na wewe wa kiume anagangamala kweli kweli, kwa sababu anajua mimi sitaki kulia, sitaki kufanya chochote. Kama vile mtoto tume hana hisia, haumi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaendelea vile vile, ukija kwenye malezi na walezi tunawapa zawadi ya matoi. mtoto wa kike unamletea zawadi ya vitu vya kuchezea na sesere, lakini mtoto wa kiume unamnunulia gari. Kwa hiyo katika mawazo yake anaanza kuwaza kwamba kumbe mimi natakiwa niwe engineer, natakiwa niwe dereva, natakiwa niwe na gari na kitu kama hiyo. Mtoto wa kike anapewa mdori, mama anamwandaa kuwa mama, kitu ambacho ni kizuri, lakini sio lengo pekee kwamba nataka kuwa mama, nataka kulea na kuwa mama wa nyumbani, hapana. Kwa hiyo hizo ni mila ambazo zinasikitisha, lakini ukienda mbele kidogo, kwa Tanzania bado tuna sheria ile ya ndoa ambayo bado inaruhusu ndoa za utotoni. Mtoto wa miaka 13, 14 Tanzania anaweza kaolewa kwa ruhusa ya wazazi au ruhusa ya mahakama. Sheria iko kabisa, sheria ya mwaka 71, sheria ya ndoa. Kwa hiyo changamoto ni kwamba mtoto wa miaka 13 kweli aende akabebe majukumu ya familia, kweli aende akaingia katika ikaeka aache shule. Mtoto wa miaka 13 huko kwetu ni huko kwenye shule ya msingi, anaingia sekondari, au huko Kenya wanaita shule ya upili na kwingineko. Kwa hiyo ni mtoto bado ni mdogo sana, na sio tu kwamba atapata changamoto katika mambo ya kujifungua na mambo mengine ya kibiolojia na mambo ya kijamii, lakini pia anakuwa ndoto zake zimekatishwa. Nashukuru hii kauli mbiu inayosema ndoto, huyu utakaye muweka kwa mume kwenye miaka 13, ndoto gani atakayefikia zaidi tu ya kukaa nyumbani na anakuwa ndoto zake zimeishia hapo. Kwa hiyo changamoto ni kubwa. Mtangu ameongelea ukeketaji, ndugu yangu kutoka Kenya, hata Tanzania ukeketaji huko tena. Bahati mbaya sana mwaka 2024 huu tusipokaa makini, watoto watakeketwa, kwa sababu huko mila ya huko ni kwamba watu wanakeketwa wakiwa na miaka kwenye miaka inayogawanyika kwa mbili. Yaani ukichukua namba ya mwaka ukagawanya kwa mbili inagawanyika. Kwa hiyo mwaka 2024 maana yake unagawanyika kwa mbili. Kwa hiyo kuna ukeketaji mwaka huu. Japo wanaharakati tunapambana kwa kweli kuhakikisha kwamba hautokei, lakini kuna vificho, kuna kwa uficho na kadhalika. Na sheria yetu inakataza ya Tanzania ukeketaji wa mtoto chini ya miaka 18 ambaye ndio huyo mtoto wa kike. Lakini sasa wanajamii na wengi wamekataa kabisa kwa hizo mila. Wanaendelea na wanaendelea kabisa bila uficho. Huwa tunatuma timu, wanakamatwa, wanapelekwa polisi, lakini bado ukija mwaka mwingine unashangaa bado wapo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo pia inaendelea. Kwa hiyo mimi kubwa sana ambacho nasema, hali ya kisiasa tukibadilisha mtizamo. Sawa, serikali inatunga sera, sasa hivi watoto wakike wakijifungua wanarudi shule. Serikali imejitahidi kwenye watoto wa kike wengi kujiunga na shule, sasa darasa la kwanza tena, nadhani si mfano sasa kwa watoto wengi wa kike wanaojiunga darasa, lakini wanakwenda wapi?
Samahani, kabla ya kufika huko, nini jukumu la serikali, NGOs, wanaharakati? Hebu kwanza tukome hapa tumsikilize Sande Shomari. Naye
nitaka kuuliza swali hapa. Tunaye pia kutoka Sauti ya Wanawake Pwani, Mwanakombo Jerumani. Labda tuambie Mwanakombo, wewe ukiwa mtu ambaye umekuwa mwanaharakati mkubwa kusimamia masuala ya kuwalinda wanawake, hasa na ndoa za utotoni na za mapema, kitu gani ambacho mpaka sasa mmefanikiwa kukifanya katika maeneo yenu na kile ambacho bado ni changamoto, ingawa hii swali limekuwa likizunguka kwa muda mrefu sana kwenye maeneo mengi ya Afrika Mashariki?
Asante sana. Mimi naitwa Mwanakombo Jerumani kutoka Kwale, mwanzilishi wa shirika linaloitwa Sauti ya Wanawake Pwani. Na mimi na masikitiko makubwa, sababu katika nchi za Afrika bado watu hawajakuwa na kauli hiyo moja, lakini Kenya tumejaribu. Na harakati tunazozifanya sisi ni kulinda mtoto wa kike. Mtoto wa kike lazima apate haki zake sawa na mtoto wa kiume, tukiangalia usawa wa kijinsia. Na mtoto wa kike huyu haki zake ziko sawa na mtoto wa kiume, sababu mtoto lazima apate haki ya kusoma, apate haki ya malezi bora, apate haki ya kucheza, apate haki ya kujitambulisha, apate haki ya kuzungumza na kusikizwa. Tuna Sauti ya Wanawake chenye huwa tunafanya midahalo na hao watoto mashule. Tunaenda mashule, tunazungumza hao watoto, jinsi ya watoto kujua majukumu yao ni yapi kama watoto. Na pia tunawafundisha, endapo kuna mtu anataka kumfanyia kitendo cha dhulma, ni njia ipi atatumia ili kuripoti huyu mtu na kupata haki yake. Sauti ya Wanawake Pwani tunafanya kazi na serikali kuu, tunafanya kazi na serikali ya gatuzi,
tunafanya kazi na mashirika, tunafanya kazi na jamii yenyewe, ambayo lazima jamii yenyewe ikubali kuwa mtoto wa kike ni lazima asome, mtoto wa kike ni lazima alindwe, mtoto wa kike ni lazima awekwe katika mazingira ambayo miakani hata yeye ajue malengo yake yalikuwa ni nini, na ajisemee na kujisemea kwake ni yeye kupata haki yake. Katika changamoto ambazo watu nazipata, mimba za mapema zilikuwa juu, na asilimia kubwa ya mimba za mapema zilikuwa wale watoto wadogo kuanzia miaka 17 kuja chini mpaka miaka 12. Lakini kwa sasa shirika langu liko na miaka 5, na hiyo miaka 5 tumepunguza asilimia 65, ambapo huyu mtoto wa kike dhuluma yoyote itakayompitia lazima huyu mtoto ashikiliwe, mtoto afuatiliwe na kupata haki yake. Huko kwetu changamoto kubwa ni shida ya umaskini. Umaskini na inachangiwa na talaka. Huko kwetu kuoana na kuachana, waweza kuolewa leo na wiki ijayo kaacha. Na wababa huko kwetu wametekeleza majukumu yao, majukumu mengi yameachiwa mama. So tunamfuata mama, tunafanya hizo women dialogue forum ambazo tunaita kongamano za wanawake. Tunazungumziana changamoto zetu ni zipi na vipi tutaweza kulea watoto wetu katika maadili mema. So, wakati tunawazungumzia wazazi na pia tunazungumzia serikali, tunazungumzia mashirika yote yanakuja kwa sauti moja, tunasema lazima mtoto wa kike alindwe na mtoto wa kiume pia alindwe. Lakini mtoto wa kike tumempa kipaumbele sababu tunasema mtoto wa kike asikae kama yule mtoto wa zamani. Na una umaskini unachangia na hizi mimba za mapema zinakuja kwa nini? Kuna hizi sodo ambazo mtoto wa kike lazima apate wakati amepata hedhi. Hizi sodo huku huwa ni changamoto, very expensive. So mtoto akiangalia nyumbani, mimi mama haezi kuninunulia sodo na siwezi kujifunga vitambaa vilipitwa na wakati. So mtoto anatoka nje anatafuta rafiki wa kiume. Kuna hawa wenzetu waendeshaji wa bodaboda ambao ubeba hawa wasichana wakiwapeleka mashule na kuwarudisha nyumbani. So mtoto akienda akimlilia mwenye bodaboda, mimi nina hivi, anaona yeye ni mtu wa karibu. Mwenye bodaboda anapomnunulia sodo mchana, baada ya muda anamwambia na kununulia sodo mimi nitamlipa nini? Ndipo pale mtoto anapata mimba ya mapema.
Haya basi, so, Mwanakombo, sina nia ya kukatiza, naona tumsikilize kwanza na yeye Emanuela, kisha tutaingia sehemu ya pili ya Live Talk, tutaendelea na mjadala zaidi. Emanuela, huko DRC kupitia shirika lenu hilo la AVSD, mnawasaidia vipi wasichana ambao wanaishi katika mazingira haya magumu ya unyanyasaji ili waweze kujitambua na kuona kwamba sisi ni wasichana, tuna sauti, tuna nguvu ya kuzungumza?
Sisi kama tunatumika nao kwa kuangalia kama tutawasaidia kimafikiri, tunawafunza kazi mbalimbali za mikono, tunawasaidia psychologically, kwani ni watu ambao wanakuwa na matrauma mingi, ni watu ambao wanaomba ile kuwasikiliza sana. Na sisi ndani ya shirika yetu tunaangalia namna gani tunaweza kuwasaidia tu waweze kukua nao amezire ya kukua kama sisi. Tunakuwa na ile sisteme ya mentorship. Ile ya mentorship ni kuwasaidia nao waweze kuwa amezire ya kujitegemea na kuweza kutumika nao binafsi. Ndio vile tunatumika nao. Unakuwa wale ambao walikuwa wajua wakati wanamaliza shule ya msingi hawajua watafanya nini. Wakati wanaona mwanamke ambao ni minister, wanajiuliza alifanya nini juu afike kwa ile nafasi. Wanakuta journalist wanasema ule mwanamke alifanya nini juu afike kwa ile nafasi. Lakini wakati tuko nafanya ile system ya mentorship, iko nawasaidia siku kwa siku kuweza kukua na uhakika ya kwamba vita wakati taisha na wakati wataendelea kufunzwa watakuwa nao amezira ya kujitegemea wao wenyewe.
Haya basi, washiriki, shukrani sana Emanuela kutoka huko DRC. Washiriki, endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Tunakamilisha hii sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo inasikika kote katika njia ya redio, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Shukrani sana kwako Anahenga, Mwana Kombo Jerumani, Saadia Hussein pamoja na Emanuela. Basi tukutane sekunde chache zijazo, tuendelea na mjadala wetu. Msiondoke katika laini ya simu, ni Mkamiti Kibayasi na Sande Shomari. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington. Hewani ni Live Talk, ambapo leo tunaangazia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, siku ambayo huadhimishwa Oktoba 11 ya kila mwaka. Na kila mwaka kuna kuwa na kauli mbiu tofauti tofauti. Katika mjadala wetu ambao unaendelea, tunaye mshiriki Mwanakombo Jerumani. Yeye anatoka katika shirika lisilo la kiserikali linaloangazia haki za mtoto wa kike na kina mama. Hali kadhalika tunaye pia Saadia Hussein, yeye anatoka Brighter Society Initiative huko Tana River. Na vile vile tunaye Ana Henga, yeye anatoka LHRC, ni mkurugenzi katika kituo cha sheria na haki za binadamu huko Tanzania, na Emanuela Bashikia, mwanaharakati wa haki za wasichana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika shirika lijulikanalo AVSD. Haya basi, ni rudi tena kwako Ana Henga. Umezungumzia sheria ya mwaka 1971, sheria ya ndoa hapo nchini Tanzania, ambayo inaruhusu msichana akiwa na umri wa miaka 13 mpaka 14 kuolewa na kuanza maisha. Tuko sasa 2024. Je, unaona kwamba kupitia shirika lako la LHRC pamoja na taasisi nyingine zisizo za kiserikali zinazopambania haki ya msichana, kuna mafanikio ya kuweza kubadilisha sheria hii na kumlinda msichana? Ana Henga, unanisikia?
Nakusikia.
Umelisikia? Nakusikia vyema. Endelea. Umenisikia swali langu?
Swali lako nakusikia.
Aya, tafadhali naomba tueleze. Unaona kuna mafanikio ambayo yanaweza kufanywa hapa, mabadiliko yanaweza kufanyika hapa kurekebisha hii sheria ya mwaka 1971 ambayo inaruhusu msichana wa umri wa miaka 13 hadi 14 kuolewa na kuanza maisha?
Mafanikio ni mpaka tuione hiyo sheria imetungwa. Japo jitihada kwa kweli ni kubwa sana sana. Mashirika ya wanaharakati wa haki za wanawake wanafanya kazi kubwa mno. Tumeshafikia hatua mpaka tumeandika sheria ya mfano. Kwamba tumeiandika kwamba jamani, mkitaka sheria iwe kifungu hiki kibadilike kifanane namna hii. Sheria ifanane namna hii. Kwa tumeshafanya kazi kubwa sana. Na tumesha kwenda kufanya ushawishi, tumesha kwenda kwenye Wizara ya Sheria na Katiba, tumesha kwenda kwenye taasisi mbalimbali, na wengi wanakubali kwamba kweli tunaona changamoto, tunaifanyia kazi. Kwa hiyo siku tutakapoona kwamba kweli sheria imefikishwa bungeni na kurekebishwa, tutaona sasa hapa tumefanikiwa. Lakini kwa kweli swala ndoa za utotoni ni swala ambalo linaturudisha nyuma sana. Mtoto wa kike, kwa kweli kuanza kufunga ndoa akiwa mtoto inakuwa changamoto mno, kwa sababu mtoto wa kiume kwa kusomewa anaendelea na shule, anaendelea kusoma. Kwa hiyo tunakuta hata kwenye ngazi za maamuzi wanaume ni wengi, kwa sababu wanawake wanakatika wengi. Na ndio pale mwanzo nitasema kwamba watoto wanaanza shule ya msingi, wanawake ni wengi zaidi kwa Tanzania, lakini wakifika darasa la 7 ndio umri huo wengi wanaolewa wanaacha. Wakifika kidato cha 4 wengi wanaolewa wanaacha. Ukija sasa kwenye ngazi za maamuzi, kwa mfano kwenye serikali za mitaa kwetu huku, ni chini ya 5% viongozi na wanawake, lakini 95% na zaidi ni wanaume. Lakini ukiangalia kwenye
idadi ya watu wanawake ni wengi zaidi na watoto wa kike ni wengi zaidi kwa sababu watoto ni wengi. Kwa hiyo changamoto ni hiyo, tukishabadilisha mtizamo kwa kweli tukamwona mtoto wa kike kama ni chombo cha thamani, nadhani tutapata maendeleo kwa urahisi sana.
Bila shaka Nahenga, nakushukuru sana na ubaki hapa hapa kwenye line ya swala hilo. Tayari kuna msikizaji kwenye line ya simu, napata taarifa hapa. Nimkaribishe msikizaji, tafadhali karibu kwenye Live Talk ya Sauti America. Jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu utupe maoni yako au swali lako. Karibu.
Msikilizaji, naona line ya simu kuna hitilafu, lakini haiturudishi nyuma kusonga mbele sana, au vipi?
Bila shaka. Nikirudi na kurejea kwa Emanuela kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wako, kama ukipewa nafasi ya kumuuliza Rais Tshisekedi, kikutana naye au kumuuliza tu, unataka afanye nini kusaidia wasichana huko DRC?
Kuhusiana na siku kuu ya leo ya mwana, ya msichana, kitu ambacho tunaomba kwa mkubwa wetu wa inji ni kuleta amani. Amani, tunapenda wale wasichana ambao wiko ndani ya mjini ya vijijini wasome. Wanawake wengi wiko exploitation sexuelle ndani ya mamugini, ndani ya vijijini, wakwani hawasome. Wale wanawake ni wale ambao wanatuma huku na huku kwenda kuwa wale ambao wanapigia magroup za arme. Sisi kama wanasheria tunasema vita imekaa gawia sana ndani ya Kongo. Tunapenda vita iishe, tunapenda watoto wasome, watoto wasijana wasome na waweze kuwa autonome, waweze kuexploite mapotentiele zao. Ndio maana tunasii mkubwa wetu wa inji amalize vita, aongee na wafadhili mbalimbali, wale wafadhili wiko na ile uwezo ya kumaliza vita. Na wakati pole pole, wakati vita itakuwa iko naisha, tunamusii aweze ile gratuite ikuwe fasi yote, watoto wasijana wasome. Wakati watasoma wataweza kuokipe mapose ya prise de decision na wataweza kukua autonome.
Asante sana Emanuela kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikitoka huko basi nielekee kwako huku nchini Kenya. Shadia Hussein, wewe ni mwanaharakati, umekaa kwa muda mrefu ukijaribu kufanya kazi na taasisi yako, ukipambana na hizi taarifa nyingi na maeneo mengi ambayo FGM imekuwa ni tatizo. Pengine kwa kile ambacho unaweza kusema mpaka sasa mmeweza kufanikiwa kwa upande ulioko wewe Tana River, na pengine zaidi ya hapo labda mmetoka katika maeneo mengine kusaidia wasichana kuondokana na haya matatizo, na kile ambacho ungependa kuona pia kinatumika pengine katika maeneo mengine ambacho hakijafanyika hapo kwenu ni nini?
Kwanza kabisa mimi nashukuru VOA kwa sababu mimi naamini ya kwamba vyombo vya habari pia vinaeneza ujumbe vinavyostahili, kwa sababu sisi wakati tunafikia watu tukienda sana juu ni watu 100 hivi, lakini redio moja inaweza ikafikia zaidi ya watu 1,000,000. So naweza sema ni shukrani kubwa sana kwa kueneza ujumbe kwa kila mtu anayesikia. Tunasema tuendeleze kampeni, iwe ni wajibu wa kila mtu, sisi huku nchini Kenya, bali Tana River peke yake. Ningependa kusema ya kwamba tumejitolea mhanga kuhakikisha sisi tumeweza kupitia ukeketaji, lakini wasichana wengine wasiwahi pitia, kwa sababu ukeketaji ndio chanzo cha dhulma zingine dhidi ya wanawake, kwa sababu msichana kishakeketwa anaozwa, kuna ndoa ya mapema hapo, anapata mimba, yeye mwenyewe ni mtoto, so mimba ya mapema inakuja hapo. Kuna kuanga na vipengele vingine, kuacha shule,
na hii umaskini, tunaendelea kuzingira huo duara wa umaskini kila wakati, kwa sababu wasichana hawapati haki zao. Kwa hivyo mimi kama mama, mimi kama mwanaharakati na pia kama kiongozi wa shirika la BSI ama Brighter Society Initiative, ningependa kupatia wosia kwa kila mama anayenisikia. Yale tuliyopitia tusiyafanyie wasichana wetu. Mwenyezi Mungu ameumba wanawake kamilifu, na wabaki na maumbile ya Mwenyezi Mungu. Haina haja ya kupunguza wala kuongeza. Wacha wasichana wakae vile Mwenyezi Mungu amewaumba, msiwakatizie masomo. Ile kitu naweza sema, elimu hudumu milele. Mifugo, mimea huwa zinatokomea, hata pesa hutoweka, lakini mtu akiwa na elimu kwa kichwa inabaki milele. Kwa hivyo tuweze kuelimisha wasichana wetu, tuwache ukeketaji.
Shukrani sana. Basi hivi sasa tusome maoni ya msikilizaji ambao umetuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na moja kwa moja basi ninaanza kusoma ujumbe wa huyu. Ni Didier Sahani Hodari, anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini. Anasema wanawake wanapitia changamoto nyingi sana. Kwanza hapa ubakaji kwenye maeneo yenye vita, pia wengi wanakosa kazi kisa ni wanawake. Mwanamke anatakiwa kuheshimiwa, maana wana uwezo mkubwa, pia wapewe nafasi kwenye uongozi.
Haya, naenda kwa David Sechenga kutoka Wagumu, Muheza, Tanga, Tanzania. David anasema siku hii ya kimataifa ya mtoto wa kike ni siku inayotambua uwepo wa mtoto huyu, ikipigania haki zote ambazo anastahili kuzipata, ikiwemo haki zake za msingi.
Huyu ni Goligota Magabe, yeye anasema kusema kweli mataifa mbalimbali yanajitahidi kuwapa kipaumbele na kuwalinda wanawake, lakini bado wanapitia changamoto nyingi sana. Hii ni kutokana na kutokuheshimiwa. Kuna kila sababu ya jamii kuungana na kupinga ukatili, ubakaji kwa wanawake.
Haya, basi haya ni baadhi tu ya maoni yanayotoka kwenye Facebook. Naona hapa Juma Hassan Jaka, Wilson Peter, Joseph Fujira, Boniface Steven, Baba Serapia, na Zaeli Madeli na wengine wengi kutuma maoni yao. Endelea kutuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili Facebook, tuweze kuchambua na kuendelea kuzungumzia huko. Sasa nikirudi kwako Manakombo Germany. Taarifa ambazo umekuwa ukizikusanya kila wakati na umekuwa ukiona watoto wa kike wakipata mateso. Pengine kitu ambacho labda unaweza kugusia hapa, kuna zile jumuiya au kuna zile taasisi ambazo zinafanya kazi kama ya kwako, lakini mnakutana na changamoto wakati wa kutekeleza kazi zenu, hasa kuwasaidia familia katika masuala kama haya. Pengine nini ambacho unaweza kuzungumzia kwa upande huo ili kumsaidia mtoto wa kike?
Mimi sana sana huwa nasema sheria lazima itekelezwe. Na kutekelezwa kwa sheria kama huko kwetu Kenya, kuna ile 2010 katiba ambayo inazungumzia mtoto wa kike na mama, lazima hawa watu walinde na wao wenyewe wajilinde. Na kuongezea, mimi huwa napenda sana kusema ukweli. Mtoto wa kike bila kupata malezi bora, mtoto wa kike bila kupata elimu, tutakuwa tunampoteza. So mimi huwa sana nikiongea na taasisi zote, na pia wakati naendapo kutafuta resources, sababu hawa wasichana nimewakusanya, niko na wasichana 120 na nimewaeka training, nikawafanyia women economic empowerment za mapema, na nikapata wafadhili, nikawapa pesa, nikawapa mtaji ambao wafungue biashara ndogo ndogo wajikimu kimaisha. Na niko na wale wengine ambao nilibahatika nikawarudisha shule. Amezaa huku kwetu Kenya, kuna ile 100 transition ambayo hata mtoto lazima aende shule. So wale walizaa na wakataka kurudi shule, huwa nawarudisha shule. Na pia huwa tunafanya kazi na madaktari, endapo hawa wasichana wamepata hizi dhuluma, huwa tunawafanyia psychosocial support, ambayo tunawafanyia counseling, na kila baada ya muda mpaka huyu mtu amesoma awe amecover, na huwa tunawasaidia kupata msaada. So mi nasema sheria itekelezwe, na wanawake wote dunia hii ya leo watu wawe na sauti moja, sababu mtoto wa miaka 13, 14 kuoleka, hiyo ni dhuluma, ni unyanyasaji wa kijinsia. mtoto wa kike kukeketwa huwa ni unyanyasaji wa kijinsia. Sina mimi ningependa kuomba wale wafadhili, serikali na hata washikadau mbalimbali, lazima sote tushirikiane, tushikane mkono, tutembee bega kwa bega kumsaidia mtoto wa kike na pia kumsaidia mama. Wamama lazima tuenuane. Saa hii ulimwengu wa sasa lazima wamama nao pia wasikike. Zile tamaduni za zamani, mila na desturi ambazo zilikuwa zamani, zile potofu tuziache, tufuate zile mila ambazo mtoto ama mama anaweza kujitokeza na kusema. Na hapa tukishafikana sote tukiwa na sauti moja, awe iko Tanzania, awe iko DRC Kongo, awe iko wapi, lakini ni mama, lazima sauti yetu iwe moja. Ndiposa nikasema shirika langu linaitwa Sauti ya Wanawake. Hiyo sauti ya wanawake, lazima tushikane na mashirika mengine, vyombo vya habari, viwe tunazungumzia masuala mazima ya mtoto wa kike, sababu tukiangalia sheria ya 2010 inazungumzia mtoto wa kike katika kipengee cha haki za binadamu na watu, kipengee na nambari 28. Lazima kila mtu apate heshima na hadhi yake iheshimiwe. So mimi nasema ni kushirikiana na kusaidiana, na washikadau wote waje na sauti moja, ili tuweze kumsaidia huyu mtoto wa kike kupata haki yake, na awe ana haki yake ya kwanza ile ni kusoma, sababu kusoma ndio ufunguo wa maisha. Mimi sina mengi, lazima sheria itukuzwe.
Shukrani Mwanakombo. Kupitia kwenu washiriki nimepata maneno kadha wa kadha. Mtoto wa kike bila kupata elimu bora tunampoteza. Kuna mshiriki mwingine amesema mtoto wa kike asikae kama mtoto wa zamani. Nirejee kwako Sadia Hussein wa BSI. Maneno haya kutoka kwa washiriki wenzako unayapokea vipi ukiwa mwanamke, mzazi, mama na mtu ambaye unaongoza taasisi ambayo inapinga unyanyasaji wa kijinsia?
Unaweza rudia swali?
Kupitia kwenu nyinyi washiriki, kuna maneno kadha wa kadha nimeyapata. Moja wapo ikiwa ni kwamba mtoto wa kike bila kupata elimu bora tunampoteza. Hali kadhalika kuna mmoja wenu pia amesema mtoto wa kike asikae kama mtoto wa zamani. Sasa basi, wewe ukiwa ni mwanamke, ukiwa ni mzazi, na pia ni mwanzilishi wa taasisi hii ya Brighter Society Initiative ambayo inatetea haki za mtoto wa kike, nini hasa unajifunza kupitia maneno haya na yanakupa nguvu gani katika harakati zako za kumlinda mtoto wa kike?
Kwanza kabisa nimefurahia sana kusikia sauti mbalimbali, na pia ni kama sote tuko na kauli moja ya kutetea haki za wasichana. Na pia sana sana kwa upande wa elimu, ni kama sote tunakubaliana ya kwamba elimu ndio nguzo wa maisha. Na vile vile mimi kama mama mwenye amezaa wasichana, ningependa kusema ya kwamba bila elimu, hata naambianga wasichana, hata ukitaka kuwa mama wa nyumba, housewife, lazima elimu ni muhimu sana, kwa sababu ndio sisi tuweze kuendelea na kujipanga kimaisha, tunahitaji elimu. Na bila elimu utapata hizi mila duni zitaendelea kutupotosha. Kwa mfano, wakati watu wetu wanashikilia ukeketaji na wanasema hii ni mila yetu, hawaelewi ya kwamba ile mila mzuri ni ile inaonekana, kama mavazi yale manyumba tulikuwa tunaishi zamani. Mbona hizo mavazi tumezibadilisha? Mbona manyumba tumezibadilisha? Ni kwa sababu tumeona nyumba za zamani, hata mvua ikikuja tunanyeshewa, lazima tupate nyumba za kudumu. Vile vile ukeketaji sio mila, bali ni dhulma dhidi ya msichana. Tukiacha haimaanishi sisi tumeacha mila yetu, bali tumeacha mila mbaya yenye inaendelea kugandamiza wasichana. Kwa hivyo elimu ni muhimu sana, tushikilie elimu na mikono miwili, na pia tuendelee kuhamasisha watu wetu, kwa sababu nina imani ya kwamba kila wanapoelewa ndio wataendelea kuacha ukeketaji na yale dhuluma zingine zote dhidi ya wanawake na wasichana. Asante.
Asante sana, shukrani kabisa kwa hiyo taarifa safi kabisa. Lakini niangalie kwa upande mwingine, nirudi nchini Tanzania kwako Anahenga. Ukiwa unafuatilia mara nyingi haki hizi za watoto na kwa ujumla haki za binadamu, kumekuwa na swala zima la masuala ya kijamii, kimila, tamaduni na kadhalika ndani ya familia mbalimbali. Na unakuta kunapotokea matatizo kama hayo ya nyasaji, mara nyingine inabidi hayafiki mbali kwa sababu ya hizi mila na tamaduni. Pengine kwa upande huo kuna hatua yote unaona imepigwa kutoka huko na watu kubadilika au hali ikoje?
Kwa sasa hivi kwa kweli tunaona hali inabadilika kiasi. Japo changamoto bado zipo. Na shirika letu, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, tuna programu kubwa sana sana. Katika programu kubwa nne, hii ni moja wapo ambayo ni ya kubadilisha, kuchagiza mabadiliko ya sheria, kuchagiza mabadiliko ya sera na mienendo. Kwa hiyo swali lako ni kwamba mienendo imebadilika kwa kiasi gani? Tunaona kwamba toka tunaanza mpaka sasa angalau kuna nafuu. Wakati tunaanza, nitoa mfano wa watoto kupelekwa shule walikuwa wachache, sasa hivi ni wengi. Wakati tunaanza, angalau zamani sikuwa ilikuwa haisherekewi, watu hawatafakari masuala kama haya, sasa hivi inatafakariwa. Nikiendelea kwa mfano Tanzania mwaka huu, sisi kauli mbiu yetu kama nchi imejikita kwenye masuala ya kumwandaa mtoto wa kike kwenye ile masuala ya uongozi. Kwa sababu mwaka huu tuna uchaguzi wa serikali za mitaa na mwaka kesho tuna uchaguzi wa serikali kuu. Kwa hiyo tunamwandaa mtoto wa kike asifikiri kwamba swala la uongozi ni swala la jinsia nyingine pekee au la jinsia nyingine pekee, kwamba na yeye inamhusu. Kwa hiyo maana yake ukimwandaa mtoto toka sasa hivi akawa na ndoto ya kuwa waziri, akawa na ndoto ya kuwa mbunge, akawa na ndoto ya kuwa mkurugenzi, hata masomo yake atazingatia sana, hata kubali kupelekwa kwenda kwa mume, kupelekwa kukeketwa kwa sababu anajua mimi bwana, mimi ni rais ajaye na kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaona angalau kuna mwamko, japo hatujafika pale tunapotaka, lakini angalau mitazamo na mienendo imeanza kubadilika, na hususan ni maeneo ya mjini na maeneo ambayo angalau kuna shule na kadhalika.
Mwanakombo, tunafahamu kwamba Umoja wa Mataifa una malengo yake kwamba kufikia mwaka 2030 ni kutokomeza ndoa za utotoni. Unadhani kwamba malengo haya yanaweza kufikiwa 2030, si kwa Kenya peke yake, tuchukulie eneo la Afrika Mashariki kwa ujumla?
Mimi nadhani mwaka 2030 malengo ya mtoto wa kike yatatimia. Mm-hmm. Sababu yatatimia endapo sisi wenyewe kama wanawake tutasimama kidete na kusema changamoto zetu na nini tunataka. Kwa hiyo mwaka 2030 malengo yatatimia, na sheria mimi naona pia itafuatwa vile ipasavyo.
Bila shaka. Na tukiwa tunakamilisha kamilisha hivi muda wetu unayokimbia, labda kwa kukamilisha tu yale ambayo pengine ni wakati mwafaka kuyashuhudia yakiendelea kufanyika. Kuna baadhi ya watu wakisema kwamba haya yanafanyika yakimzungumzia mtoto wa kike na msaa wa kiume, lakini najua kwamba bado kazi ni kubwa na harakati mnaifanya. Saadia Hussein, kile ambacho ungekitaka kutoa kama neno lako la mwisho kuwasaidia watoto wa kike na familia, na vile vile katika kazi zote ambazo changamoto mko kuzishuhudia kila wakati?
Mimi ningesema kwamba sisi kama washikadau wote, wazazi, walimu, serikali, mashirika zisizo za kiserikali, kila mtu awajibike, kwa sababu hawa wasichana wakielimika ni wetu, si wa kutoka kwingine. Na tunaamini ya kwamba
mtoto wa msichana akishaelimika ni kama umeelimisha jamii nzima. Kwa hivyo wosia wangu ni kuwa tuungane mikono tuhakikishe ya kwamba wasichana wetu wamepata haki zao.
Haya, na kwa upande wako basi, Anahenga, na wewe tukupe fursa dakika mbili, tuambie mtazamo wako, mchango wako, na nini ushauri wako kwa mtoto wa kike, mwanamke, na yeyote yule ambaye anasikiliza kipindi hiki wakati huu, kabla ya kukamilisha kipindi cha leo cha siku ya mtoto wa kike kimataifa.
Mimi ninashauri kwa wazazi ndio waweza kusaidia kubadilisha mtizamo kwa watoto wa kike, kuwapa elimu, kuhakikisha kwamba wanawalinda na mila kandamizi watoto wao, na kuweka usawa kwa watoto wa kike na kiume, kuwapa fursa sawa. Kwa hiyo mzazi anayesikiliza, ninatoa ushauri huo, na pia kwa watoto wa kike wenyewe ambao wanajitambua, wananisikia sasa hivi, wawe na malengo ya kufanikiwa hapo mbele. Tunao kauli yetu na pia inasema malengo ya baadaye. Kwa hiyo wakiwa na malengo ya baadaye ya kufanikiwa, basi wataweza kuvijingi vyote vinavyohusiana na kukatizwa ndoto zao. Asante,
shukrani sana Anahenga.
Mwanakombo,
Mwanakombo, naye tumpatie fursa.
Mwanakombo Jerumani, wakati unakamilisha fursa yako, kuna kitu nimekiona hapa nataka ugusie pia. Unasema kwamba watoto wasichana katika umri wa kuvunja ungo, kuanzia wengi wao watatu kati ya wanne wanakumbana na maambukizi mapya HIV. Huko nako vipi, ulinzi ukoje? Alafu tupe neno lako la mwisho kutokea hapo vile vile, ugusie na hilo.
Ni kweli huku kwetu 16% ya wasichana wadogo wameambukizwa viini vya maradhi ya HIV. Lakini pia nimetangulia kusema tunafanya kazi na madaktari. Hawa watoto sisi tumewakusanya wale wameambukizika, na kuwakusanya kwetu tumewaweka katika nyumba hifadhi, ambao wajua mtoto akiwa na yale maambukizi na jamii ikiwa imemtekeleza, yeye anajiona ni mnyonge. So yeye mwenyewe kwanza, kabla hatujamchukua tunazungumza naye hata kumpeleka hospitali, na hakikubali tunamweka kando. So hapa lazima wazazi wabebe majukumu yao. Serikali nayo pia imsaidie mtoto wa kike, manake kuna shule ambazo ikifikia kiwango fulani malipo ya skuli ama karo huwa yako ghali, so mzazi anashindwa. Ni serikali iangalie vipi itamsaidia mtoto wa kike ili apate elimu sawa na mtoto mwingine. Kumsaidia kwake ni kama zile school fees zile zinapunguzwa, ile gharama ya shule inapunguzwa, hizi sodo zile zinasambazwa mashule kwa wingi, na mtoto wa kike pia asikizwe. So ni jukumu la mwananchi, la wananchi na jamii yenyewe kwa jumla kushikana mikono na kuzungumza kwa sauti moja, tutapunguza hizi dhulma za watoto wa kike.
Shukrani sana. Haya, asante. Naona muda na wenyewe pia unakimbia kweli kweli. Basi no, dakika moja tu tunaweza tukasoma maoni zaidi ya msikilizaji ambaye tunayo hapa kuhusiana na siku hii ya leo. Ni huyu Mbaga Karimu, yeye anasema changamoto anazopitia mtoto wa kike hasa wapo masomoni ama kwenye shughuli zake ni gharama za taulo za kike, jambo ambalo pia mmoja wa washiriki amelizungumzia. Anasema hivi, ni kwa nini serikali inatoa kondom za bure na taulo za kike zinauzwa?
Thomas Mayunga Ngwana Loresia, huyu yuko kule Geita Tanzania, naye kwa upande wake anasema baadhi ya makabila yanafanya kutompa mtoto wa kike kipaumbele katika elimu kama ilivyo kwa wavulana. Pia wanafunzi walio shule za kata hasa vijijini, anasema hawana msaada wa hizi taulo za kike, hivyo wanapata adha kubwa wakati wao hedhi.
Haya, basi nasoma ujumbe mwingine tena, huu hapa unatoka kwake, si mwingine, anaitwa Hodari. Anasema kwamba changamoto nyingi sana, kwanza ubakaji huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye maeneo ambayo vita vinaendelea hivi sasa. Ni msikilizaji huyu ameandika ujumbe wake, na kama tunavyofahamu huko mashariki mwa DRC hali ndivyo ilivyo. Sina budi kukamilisha live talk kwa siku hii ya leo. Shukrani sana kwako Anahenga Mwenga, mkurugenzi kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Shukran Emanuela Bashikia, mwanaharakati wa haki za wasichana na wanawake katika taasisi ya AVSD huko DRC. Mwanakombo Jerumani kutoka Sauti ya Wanawake, shirika lisilo la kiserikali linaangazia haki za mtoto wa kike na akina mama. Vile vile shukran kwako Saadia Huseini kutoka taasisi ya Brighter Society Initiative huko Tana River nchini Kenya. Kukuendeshia mjadala huu, mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sunday Shomari. Upande wa pili tunaye Fiona na Ndundu, hali kadhalika Saida Hamdun. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Swahili.